Ви слухаєте подкаст на хвилі громадського радіо. У студії працює Олег Климчук. Становище на фронті, на південному та східному напрямках, а також у Криму. Де найнебезпечніше сьогодні? Своїми міркуваннями про це ділиться Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Перше запитання хотів би вам поставити про таке. Ось повідомляє Юрій Гнат, речник повітряних сил ЗСУ, про керовані авіабомби московитів, що вони дедалі частіше їх використовують, завдають ударів дистанційно приблизно за 50 кілометрів від лінії державного кордону або лінії розмежування між нашими позиціями і ворожими. І скажіть, будь ласка, наскільки важко боротися проти такої зброї, і чи має українська армія ракети класу, ну не знаю, можливо, земля-повітря для знищення авіації противника на відстані там 50 і більше кілометрів?
Ну, дійсно, з такою зброєю боротись важко. Справа в чому, звідки воно взялося і чому його так активно почали застосовуватися? Росіяни програють в контрбатарейній боротьбі. Коли наші засоби, артилерійські засоби, діють на більшу відстань, ніж їхні більш точно здійснюють ураження, і залп, кожний залп їх батарей артилерійських отримує у відповідь відповідну відвідку, і артилерія ісякає, так як то можна сказати, то ворог вирішив застосовувати інший вид зброї. Це авіація, це керування авіабомби, в тому числі, тому що дальність їх застосування, по-перше, перевищує дальність, можливості нашої протидії. І так, керовані авіабомби або плануючі авіабомби, вони не така точна зброя. Хоча у них і артилерія буває часто густо не дуже точною. От, не така точна, але дуже потужна зброя. І коли вони скидають під ФАБ 250, ФАБ 500, це 250-500 кілограмів вибухівки в одному заряді. І дуже воно непокоїть. І це здійснюється, нарощується. Як протидіяти? Збити керовану авіабомбу цю, грубо кажучи, авіабомбу з крильцями в польоті дуже складно. Треба знищувати літаки-носії, це Су-34, як правило, бомбардувальники такі фронтові. Ну, їх супроводжує літак-винищувач, 2-3 вертольоти радіоелектронної боротьби, які придушують наші засоби РЕБ і допомагають як радіотехнічна розвідка цим засобом. Збити їх можна. У нас є такі комплекси. Я вам нагадаю, що перед тим, як Україна анонсувала отримання комплексів «Петріот» від наших партнерів, на Брянському напрямку відбулася цікава подія, коли в небі були послідовно знищені Су-34, Су-30 і три гвинтокрила Мі-8-х. Гребовської конфігурації. Ну, це була така перша проба наших ЗРК «Петріот» дальнього радіусу дії. Тож збити можна. Питання полягає, чи маємо ми в достатній кількості цих засобів, щоб не тільки прикривати наші міста, наші об'єкти інфраструктурні, але і використовувати на полі бою. Поки що таких можливостей в повному обсязі немає.
Але
є такі пропозиції, як, наприклад,
так.
Ну, є така пропозиція, як, наприклад, використовувати одну батарею як кочуючу батарею. Тобто, яка буде висуватись на найбільш небезпечні і передбачувані райони атаки противника, і як мисливець виловлювати рух цих авіагруп ворога і наносити по ним ураження. На жаль, їх багато, батарей таких виділити ми в достатній кількості не можемо. Тож, поки що, маємо те, що маємо.
Ага, таке ще запитання. Ось читаємо, що Німеччина досі не визначилася, чи надавати Україні крилаті ракети «Таурус», чи не надавати. Є сумніви щодо цього. Про це ось 6 листопада у Берліні на конференції НАТО повідомив вкотре міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини Борис Пісторіус. Скажіть, будь ласка, якби у вас була змога поспілкуватися з паном Пісторіусом, які б ви йому питання поставили?
Ну, чесно кажучи, бажання поспілкуватися з паном Пісторіусом є не тільки в мене, а в багатьох українців. Ну, наприклад, коли Пісторіус каже, що Таурас – це не та зброя, яка має зламати ситуацію на полі боя, тому вони будуть думати, чи передаватимуть її нам чи ні. Очевидно, німці готові нам передати якусь вундервафу, яка може зламати ситуацію на полі бою.
Ну, то якщо це не є, тоді, як то кажуть, вирішальна зброя, ну то припиніть про неї говорити і дайте щось вирішальне. Ні?
Ну так, ось саме і така основна теза. А з іншого боку, власне кажучи, німці, ну, вчергове діють, ну, не то, що сказати, надто обережно, а провокативно обережно. Коли посилаються на дальність застосування американських атакамсів 160 кілометрів, я нагадаю, це балістичні ракети з бойовою частиною, з шрапнельною, з багатьох підривачів, призначені для знищення ворожої техніки на аеродромах чи командних пунктів. А Тауроси – це аналогія швидше з Storm Shadow і скальпами французькими.
Uh-huh.
І, тож розказувати про те, що нема відповідника у Збройних сил України і це може призвести до якихось проблем німецької оборони. Ну, це не зовсім чесно, як так скажемо. Ну, що, можу тільки погодитись з словами нашого міністра закордонних справ про те, що, очевидно, німцям треба ще більше часу на переговори про поставки цього виду озброєння.
Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» на прямому зв'язку з громадським радіо. Пане Павле, таке запитання наступне. Ви погоджуєтеся з думкою головнокомандувача Залужного, що війна переходить у позиційну, і з іншого боку, ну, ніби всі ознаки цього є, але ось пишуть військові оглядачі, що після ротації окупант спробує третій широкий наступ на Авдіївку. Тож, схоже, що бункерний диктатор не погоджується на позиційне протистояння. Які у вас думки з приводу цього?
Знаєте, я погоджуюсь з аналізом ситуації головнокомандувачем, тому що треба розуміти, що позиційні бойові дії чи маневрені бойові дії – це тільки вид бойових дій. Вони можуть перетікати одне в одне. От, і це не погоджуюсь абсолютно з оцінкою деяких оглядачів, які, в тому числі і закордонних, які характеризують, ну, проводять знак, дорівнює між позиційною війною і глухим кутом. Це очевидно не глухий кут, ну, навіть якщо переглянути там в історію. І багато хто приводить в приклад, а що таке позиційна війна? Ось це Перша світова війна. Так от, Перша світова війна, позиційна війна, і тут Брусиловський прорив, де надманеврені дії ведуться військами.
Ну і був прорив теж австрійської армії, приклад, яка визволила потім Львів від росіян.
Так, так. І в Другу світову війну можна знайти прикладів і позиційних бойових дій, і маневрених бойових дій. Тому межа, ота грань між переходу між маневреною війною і позиційною війною, вона дуже, дуже тонка. І коли ми навіть переконаємо себе, що все, оце позиційні бойові дії, на Авдіївці ворог може прорвати оборону, і тоді дуже маневреними встануть ці позиційні дії, хто знає, де ворога ми зупинимо. Я переконаний, що цього не відбудеться, але вушки треба тримати востро. Те ж саме, в принципі, ми можемо прогризти оборону ворога на певних ділянках, щонайменше декілька таких напрямків є. І там ця позиційна війна перейде теж для ворога в маневрену оборону, для нас швидкий наступ. Але для цього потрібні сили і засоби. І там саме в статті в цій Залужного наговореній, обговорюваній, командувач приводить щонайменше 5 позицій, на які він наголошує, для того, щоб ми здійснили такий якісний перехід до спроможності ведення маневреної війни в умовах, які склалися. До слова, переклад статті в економісті в Міністерстві оборони нашими Збройними силами, офіційний переклад статті Залужного, звучить приблизно так, як виграти позиційну війну.
Скажіть, будь ласка, ще таке. За вашою оцінкою, де зараз найнебезпечніша ділянка? Де ворог може несподівано вдарити? І куди би ви звернули увагу найбільше?
Складне питання. Палає вся лінія фронту від Куп'янська на півночі до Олешок.
До Херсона, до Олешок, так.
На півдні.
Ну, але ж бачите,
на всіх ділянках дуже важко. Ну, можна подивитись, дивимося з півночі на південь, Куп'янськ. Куп'янськ напрямок дуже небезпечний. Насправді дуже коротке плече логістики у противника, і він цілком може перенести увагу з середньої, так скажемо, східної ділянки від Бахмуту до Мар'їнки на північ. І це тільки питання часу. Зараз з Лиманського напрямку він перекинув 2 армії на Авдіївський напрямок, який вважає найбільш перспективнішим. Але ж все може змінитися. І тоді буде ще значно гарячіше на півночі Луганщини, на Харківщині. Не забуваємо і ділянку. Часто кажуть, виділяють Авдіївку як таку тактичний вузол. Ну, тактичний вузол, а на оперативному рівні він таким центральною частиною бойових дій на всьому рубежі від Бахмуту до Мар'їнки, а мабуть і до Вугледару зараз виглядає. І мета противника на тактичному рівні захопити, ну, обрізати наш Авдіївський виступ очевидна, але ж тут противник може і спробувати прорвати нашу оборону вглиб для того, щоб, ну, наприклад, обрізати вугледарський виступ, вугледарський кут. От якщо подивитись Східний фронт і Південний фронт, так, карту на 45 градусів повернути, то видно, що це такий прямокутний виступ в оборону противника, який дуже непокоїть ворога. Ну і останні бої на вугледарському напрямку тому свідчення. Тобто Мар'їнка, Вугледар, Авдіївка, дуже гарячі точки. Ну і зрештою на півдні ймовірність активної оборони противника наступальних дій менша, але тим не менше. Чому менша? Тому що на сході в нього коротке логістичне плече, розгалуджена мережа доріг, тили, російські тили, резерви досить близько чого нема так. На півдні. Угу. От, на півдні у нього такий складний і уразливий маршрут через Крим логістики тилів. Це ускладнює йому накопичення резервів, і наступ цього напрямку менш ймовірний, але ймовірність така теж існує.
Дякую. І ще таке дозвольте запитання, пане Павле, повертаючись до ракетного озброєння. Ми вже неодноразово чули повідомлення, що з посиланням на Південну Корею. Розвідка Південної Кореї інформує, і, очевидно, Сполучені Штати, що Росія могла отримати від КНДР снаряди і ракети. А які ракети є на озброєнні у Пхеньяна? Є в них щось таке рівню Онікса, Іскандера? Чи може бути так, що ворог вже зараз нас обстрілює корейськими ракетами? Що ви думаєте?
Я думаю, що корейських ракет поки що немає, але поява їх у росіян, ну, якщо не питання часу, то цілком ймовірно. Я нагадаю, і хто уважно стежить за подіями Південно-Східній Азії, про відчасті провокації північнокорейців, які здійснюють пуски балістичних тактичних ракет і оперативно-тактичних навіть в бік Північної Кореї, в бік Південної Кореї, в бік моря, провокуючи, по-перше, не просто провокуючи протилежну сторону на неадекватні дії, а й демонструючи не тільки корейцям південним, а й всьому світу наявність свого такого озброєння. На щастя, поки що системи наведення цієї зброї не дуже надійні, часто густо вона дає збої, ну, але росіянам насправді і не дуже потрібні надійні високоточні ракети. Тими ракетами, якими вона часто густо кидається по нашим містам, по нашій інфраструктурі, вони теж мають, ну, м'яко кажучи, дуже низьку надійність, дуже невисоку точність, але їхня головна мета серед інших це нас просто залякати, щоб нас скував страх, примусити нас до капітуляції. Ну і перспективна наявність великої кількості північнокорейських ракет може бути частиною такого задуму російського. До слова, і про іранські балістичні ракети не слід забувати, адже от буквально днями завершується період санкцій щодо Ірана по балістиці. І іранські мули вже заявили про те, що їх нічого не стримує в питанні постачання ракетної зброї кому? Будь-кому.
Будь-кому.
Ну, я думаю, що це не стільки там єменські хусіти мались на увазі,
ну, мабуть,
а швидше
говорилося
за все
про Москву,
кремлівські
так.
Старці.
Угу. Так, то небезпечно. Будемо за тим слідкувати. І, можливо, останнє запитання про Крим. Ось ми бачимо, що успішні дії наших Збройних Сил і наших можливостей, в тому числі і надводних дронів, відігнали кораблі росіян, які можуть бути ракетоносіями аж туди на східне узбережжя, так і навіть у порти Кавказу, під Новоросійськ. На вашу думку, це вже можна сказати, що принаймні, ну, зараз зима, мабуть, там шторми якісь почнуться, як то дуже часто в Чорному морі буває в цей період, що до весни Чорноморський флот не буде надто активним, як ви думаєте?
Я думаю, що, ну, розраховувати на малу активність Чорноморського флоту саме з точки зору ракетних обстрілів його української інфраструктури не слід, тому що, на жаль, і ракети «Калібр», які вони застосовують з корабельного базування, мають достатню дальність для нанесення ударів по території України, угу, як з центральної частини Чорного моря, так і з східної частини Чорного моря. І тут у нас єдиний спосіб – це нищити їхні засоби ураження. От дуже добра новина з Керчі. Ми почули, де був уражений нашими льотчиками, нашими ракетчиками малий ракетний корабель «Аскольд», який добудовувався в заводі «Залів», мінус один носій калібрів. Другий момент – противник використовує авіаційного базування, авіаційного старту ракети. Зараз ми бачимо комбіновані удари по нашим об'єктам дроново-ракетні від застосуванням як шахедів противника, так і ракет Х-59 з літаків-бомбардувальників Су-24-х і протирадіолокаційних ракет Х-31, і в тому числі ще й, що небезпечно, «Оніксів». Це ракети берегового комплексу «Бастіон» з території Криму, які мають близьку до звукової швидкості польоту, і дуже небезпечні.
Зрозуміло.
Тож ми спостерігаємо зміну тактику противника.
Ви прослухали подкаст «На хвилі громадського радіо». При мікрофоні був Олег Климчук. Моїм гостем був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».